Eu bist de dincioși. Aș vrea două lucruri să conștientizăm, să precizăm, să formulăm în legătură cu Sfânta Evanghelie de astăzi. Parțial cunoscute de dumneavoastră aceste lucruri. Iată că Mântuitorul Hristos apreciază în mod deosebit pe sutașul roman ca om credincios. Din ce se vede adevărata credința acestui om? Din cuvintele lui vom răspunde îndată. Pentru că el se roagă Mântuitorului Hristos să vină și să-i vindece slujitorul. Și se mai vede credința lui din aceea că atunci când Mântuitorul a zis, voi veni și îl voi vindeca, el a zis, Doamne, zi numai cu cuvântul. Din aceasta se vede ce credea el despre Mântuitorul. Sunt lucruri simple. Credem noi că Dumnezeu poate să facă cu tare sau cu tare lucru? Păi dacă ne rugăm lui Dumnezeu pentru boală, pentru necazuri, înseamnă că noi credem că Dumnezeu poate interveni. Dar eu merg mai departe și spun, credem cu adevărat că Dumnezeu care e nevăzut poate interveni în lumea materială concretă, văzută, în care trăim noi? Poate Dumnezeu face din omul bolnav, turtit, terciuit, un om sănătos? Și așa mai departe. Deci, nu-i doar o formulare retorică, credem noi oare? Pentru că în momentul în care iei serios această întrebare, îți dai seama că nu-i chiar așa. Că noi zicem că credem. Dar, uite, omul din Sfânta Evanghelie a fost lăudat că a crezut. Din ce se vede că el avea o credință adevărată? Iată, pun a treia oară întrebare. Iubiți credincioși, omul ăsta dă o explicație. Deci el se explică. Doamne, zi numai cu cuvântul! Nu-ți vrei să vin casa mea! Zi numai cu cuvântul! Și el dă o explicație. Uite cu tare că eu sunt sub stăpânirea altora și alții sunt sub stăpânirea mea și uite cum procedăm noi. Și ăla care e mai sus poate să poruncească, să formuleze un ordin în cuvânt și ăia de sub ascultarea lui să-l respecte imediat. Deci ostașul roman, ofițerul roman, care era conducător peste o unitate militară, avea experiența ierarhiei. Deci lucrul acesta l-am mai spus și altă dată. El avea experiența ierarhiei, făcea parte dintr-o ierarhie. Viața lui era definită de funcționarea unei ierarhii, unui fel de autoritate organizată în stilul armatei romane. Al societății romane. Că e vorba și de faptul că el, fiind ofițer, avea un slujitor și nu se punea problema ca slujitorul să zică nu vreau. Nu se punea această problemă. Nu exista această posibilitate. Sau dacă exista, era pe riscul celui care îndrăznea un asemenea gest și îl călca legea. Iubiți credincioși, unde vreau să ajung? La faptul că ofițerul roman nu are credința ca pe un lucru artificial așezat în viața lui. Și eu mă tem, când am pus această întrebare provocatoare dumneavoastră și mie, mă tem că pentru noi credința de multe ori este un strat artificial așezat în viața noastră sufletească. E o realitate, am putea spune. E acolo, bineînțeles. Dar este un strat artificial. De ce? Comunică oare lumea credinței, manifestările noastre religioase cu tot adâncul vieții noastre sociale și vieții noastre ființiale? Deci există o continuitate perfectă între profesia noastră, între felul în care ne-am format și existăm în viață, și omul de la biserică, sau omul care îngenunche când e disperat și ce Doamne ajută-mi că-s bolnav. E o continuitate. Deci credința ta te manifeste pe tine ca om care ești de adevăratelea în toate momentele vieții tale. Ce mă impresionează pe mine și aș vrea și pe dumneavoastră astăzi este că ofițerul roman nu este un credincios artificial care de conjunctură s-a dat să disperat de o ușă, de o clanță, mă înțelegeți dumneavoastră, pune piciorul pe un traseu pentru că nu are încotro că altfel îi nebunește. El se manifestă în credința pe care o are față de Mântuitorul Hristos, în nădejdea lui față de Mântuitorul Hristos, în felul în care îi se adresează. El se manifestă așa cum este el. Deci el arată că a intrat în această credință, în această nădejde, în această relație cu Mântuitorul Hristos cel concret, el însuși ca om concret, ca ofițer roman. Faptul că el își argumentează atitudinea lui cu mentalitatea, cu firescul pe care îl avea orice ofițer roman în acel timp, spune foarte mult. Dragii mei, trebuie să fim ca el, înțelegeți dumneavoastră, în fața lui Dumnezeu, pentru că această credință noastră să fie adevărată și Dumnezeu să o bage în seamă. Adică în credință trebuie să ne manifestăm de adevărat de acum suntem. Asta se poate referi la profesie. Băi, ești profesor. De o anumită materie, o anumită formație. Tu în credința ta trebuie să te duci cu toată această formație și cultură și informație pe care o ai. Tot ceea ce ai învățat tu trebuie să primească pe cedea credinței. Dacă sunt zone în care tu nu ești în armonie cu creștinismul, nu ești un om credincios de adevăratele. Mai încă mult de lucru până când Dumnezeu să te remarce ca om credincios. Ai o profesie, exersezi zilnic o anumită chestie, ce știu eu ce faci acolo în viața ta. Lucrurile pe care le faci trebuie să fie în armonie cu creștinismul, altfel tu ești alcătuit din două persoane diferite. Una care mărturisește credința în biserică și alta care se manifestă în viața socială. Într-un fel, cu o gândire gândești acasă și la servici în profesia ta, cu altă gândire gândești coerent la biserică. Între aceste două trebuie să fie suprapunere. N-ai voie să gândești cu o gândire acasă și în profesie și cu altă gândire la biserică. Asta înseamnă că ești fals și că în credință tu te manifesti printr-un strat superficial adăugat structurii tale, vieții tale. Romanul din Sfânta Evanghelie de astăzi nu era așa. El își manifesta credința și s-a agățat de Mântuitorul Hristos cu nădejde ca ofițer roman. Dragii mei, ca ofițer roman. Cu toată mentalitatea, cu toatele lui. Desigur că pentru mine, care poate n-am exercițiul acestei discipline militare, a mărturisit pe Dumnezeu ca o autoritate într-o ierarhie rigidă, nu se potrivește, nu mă reprezintă. Pe roman îl reprezenta. El și-a imaginat îndată că Mântuitorul Hristos este a idoma unui conducător puternic care stăpânește zonele ascunse și care nu intră sub autoritatea oamenilor. El și-a imaginat acest om, Iisus Hristos, este a idoma unui ofițer, unui stăpân, unui împărat, care are putere deplină asupra zonelor bolii, morții, neputințelor, cutare. Și așa cum pentru mine ca ofițerii de sus să zic cu cuvântul și treburile să se facă, așa și el. Nu trebuie să fie lângă bolnav, nu trebuie să fie în casa mea, că nu-ți vrednic. El e un împărat. Nu poate veni împăratul la mine care sunt un ofițer peste 100 de oameni. El e un împărat uriaș. El zice de acolo de unde e cu cuvântul și lucrurile se împlinesc. Predica se lungește. Ce să fac? Dragii mei, partea a doua. se referă la ceva ce îmi propusesem să vorbesc despre Sfânta Liturghie, legat de faptul că veniți la dezlegare duminică dimineața mai mult decât îmi convine. Pentru că duminică dimineața, v-am spus, n-am timp. Sunt foarte multe pomenice. Mie mi-au rămas și acum pomenice de pomeni. N-am timp. Nu pot veni la 5 în biserică. Deci, există slujba de seară, am renunțat la colocvii ca să pot face dezlegări pendelete, să nu mă grăbesc, să fie totul cum se cade. Dumneavoastră nu veniți seara, veniți dimineața, unii din dumneavoastră. Nu puteți, n-ați reușit, mă rog, sunt situații. Nu vă obișnuiți cu acest lucru. Și mă gândeam să fac o predică despre pregătirea pentru Sfânta Împărtășanie. Mereu, mereu spun acest lucru. Dragii mei, pregătirea nu este o chestiune de merit. Am spus-o mereu, de aceea eu vă dezleg ușor. Deci împărtășanie o luăm pentru că Dumnezeu vrea să ni se împărtășească. Și dacă am împărtășarea pe masa Sfântului Altar, ea este pentru cei prezenți. De aceea e făcută ca să fie dată. Nu-i făcută să o mănânc eu. Sau numai eu. Ci să o mănânce cât mai mulți. Bun. Asta e un aspect. Dar problema este cum vii la Sfânta Împărtășanie. E problema ta. Deci ești conștient de ce faci? Nu, nu ești. Și ca să fii conștient, pentru momentul acesta care nu-i în fiecare zi, tu trebuie să faci niște lucruri care să te trezească pentru acel moment deosebit de vânt care este primirea Sfântului Împărtășanie. Și pentru această pregătire, metodele sunt infinite. Deci fiecare ar trebui să-și aibă metoda lui. Noi toți am învățat că postim. Pentru foarte mulți postul nu mai înseamnă mare lucru. Mă înțelegeți dumneavoastră? Postul de mâncare nu mai înseamnă mare lucru. Pentru că de multe ori postim că suntem bolnavi de fiere sau postim pentru că suntem bolnavi de nu știu ce. Problema este să postești ca pregătire pentru împărtășanie. Asta da. Ca pregătire specială pentru împărtășanie. De ce contează? Nu ce mănânci. Contează că tu te reții de la anumite mâncări, că ai o disciplină și că te gândești când respecti această disciplină că peste 3 zile te vei împărtăși. Important e gândul cu care te scoli dimineața și te culci seara și cu care te așezi la masă. Gândul așteptării, tensiunea așteptării tocmai interese a momentului de duminică dimineața când te vei împărtăși. Pentru aceasta poți adăuga rugăciuni, meditații, poți să faci nu știu ce, să vii la biserică în primul rând, să vii la biserică. Că altfel, momentul când ești la biserică, nu te impresionează. Și dacă nu te impresionează, tu ai trecut ca gâsca prin apă, fără să te uzi, respectiv, fără să ai o trăire corespunzătoare cu cele sfinte. Da, dar dacă merge mult pe linia aceasta, cu Florinaș, prietenul meu de acci și cu alții din biserică, vom spune, dacă nu accentuăm bine lucrurile, și asta e tema mea. Păi, e autosugestie, păi. Da, dragii mei, e și autosugestie, dacă vreți. Nu autosugestie, autoeducație. Pardon, autoeducație. Fără asta nu se poate religie. Autoeducație. Deci eu am cu mine o treabă de rezolvat, eu mă șlefuiesc pe mine prin diverse metode. Programul de rugăciune, mersul la biserică, mă rog, postul pe care îl fac, tipul de post pe care îl fac. De mâncare, de băutură, de viață conjugală, de televizor, de cafea, de computer, de lectură, de orice. De orice există în lumea asta pe care tu, respectându-l, într-o anumită logică, într-o anumită rațiune. Și reușești, dacă faci această disciplină, să-ți faci o stare sufletească deosebită. Dar spunea cineva cu care stăteam la spovedit ieri, parcă înțelegând această temă, și pentru o nuntă te pregătești. Și pentru o petrecere te pregătești. Și pentru o sărbătoare te pregătești. Da, așa este. Așa este. Și dacă nu te pregătești, n-alegi nimic din ea. Cum știm noi, nu te-ai pregătit pentru Paști, Paștile sunt aproape nimic. Nu te pregătești pentru o întâlnire deosebită cu colegii la 20 de ani de la terminarea liceului, trece ca un lucru. Dacă te pregătești, și te emoționezi și te predispui pentru întâlnirea cu cutare, va fi un eveniment. Deci e o educație necesară pentru orice lucru. Da, vei spune, păi înseamnă că totul stă în mâna noastră. Da, totul stă în mâna noastră. Totul stă în mâna noastră, nu-i așa? Eu când zic rugăciunea, nu este atât de important că Dumnezeu, trebuie să-i spun eu lui Dumnezeu, Doamne, fă neapărat lucru tare, așa că noi n-am spus. Să-i faci, Doamne, ai grijă că stai și bolnav, fă-l sănătos. Cumva Dumnezeu n-a mers decât pe felia poruncită de tine. Iar dacă tu ai spus, înseamnă că ești băiat deștept și... Poate că e și așa. Dacă zic o rugăciune, textele rugăciunii mă trezesc în primul rând pe mine. Iar textele vechi ale rugăciunilor noastre sunt lungi și au în ele diverse mărturisiri despre Dumnezeu. Pentru că nu-i vorba noastră ajuns să-i spun lui Dumnezeu, Doamne, dăm, Doamne, fă. Problema este ca eu să conștientizez o anumită felie, o anumită relație pe care eu, ca om, îmi este îngăduit să o am cu Dumnezeu în acel moment. Dar vei spune, păi autoeducație, părinte, este autosugestie. Este și asta. Dar uite că sutașul din Sfânta Evanghelie cu întâmplarea lui ne învață mai mult. Că dacă el când a spus, Doamne, zi-i numai cu cuvântul, se va tămădui slujitorul meu. Credea el? Credea. Își imagina, trăia intens că Dumnezeu e puternic și poate să-l vindece pe bolnav. Da. A zis, ziceți numai cu cuvântul. Zi, Doamne, numai cu cuvântul. El nu s-a oprit doar la atitudinea să stea acasă sau să vină lângă Mântuitorul, să nu zică nimic și să creadă în sufletul lui, Doamne, Tu poți să mă faci sănătos. Și să zică, dacă eu am crezut că mă poți face sănătos, gata, m-am făcut sănătos. Trebuie să fie și acest zi cu cuvântul. Deci ăsta credea de adevărat că le-au oameni buni. Dar a trebuit Dumnezeu să zică și cu cuvântul. Deci credința nu-i numai autoeducație. Credința nu-i numai faptul de a fi, de a te autosugestiona în direcția că Dumnezeu Iisus și ne ajută. Trebuie să zică și Dumnezeu, da, fă-te sănătos. Că dacă n-ar fi nevoie de acest lucru, înseamnă că Dumnezeu n-ar fi decât o invenție în mintea mea, iar religia n-ar fi decât o problemă de educație 100%. Religia este o problemă de educație, dar nu 100%. Este o problemă de educație pentru mine, care vin în fața Domnului. Că dacă vin nesimțitor în fața Domnului, chiar dacă Dumnezeu mă ajută, nu simt nimic. Problema este să simți. Problema este să poți primi ceea ce ai nevoie de la Dumnezeu. Dar credința e și o problemă de Dumnezeu, care există în mod obiectiv și care trebuie să zică, da, te vindec, da, te ajut, da, consider împlinită suferința ta, gata, ajunge, te las mai liber. Trebuie neapărat să zică și Dumnezeu cu cuvântul. Și Sfânta Evanghelie de astăzi ne învață, Florina, și pe tine, și pe mine, și pe toți care suntem de față, că nu-i de ajuns doar o educație pentru credință. Trebuie să fim în acest dialog în care să zică și Dumnezeu ceva. Că până nu zice Dumnezeu ceva, chiar dacă ne-am șlefuit și ne-am educat, nu s-a alege nimic, poți fi pregătit pentru Sfânta Împărtășanie la modul sublim. Sublim, dragii mei. Dacă nu va fi lingurița concretă, cu pâinea și vinul devenite purtătoare materiale ale Dumnezeiescului, nu e împărtășanie. Nu e împărtășanie. Deci trebuie să vină Dumnezeu să zică, omule, credința ta extraordinară, nemaipomenit, mă bucur de tine, du-te acasă, fie după cum voiești. Am crezut că voi vorbi 3 minute și am vorbit, cred că, 30. Două lucruri, dragii mei, s-au spus aici. În credință trebuie să intrăm cu tot ce al nostru, cu tot ce am adunat din copilărie, din tinerețe, cu toate lecturile noastre, cu toată cultura noastră, cu profesia noastră, cu viața de astăzi. Altfel, credința rămâne ceva superficial și nu-i credință, e doar o suprastructură credința noastră. Paranteză. Eu cred că teoreticienii comuniști, că despre suprastructură, cei care sunteți mai răsăriți ca vârstă, știți, nu? Că și religia era o suprastructură. Eu cred că ei n-au cunoscut un om credincios adevărat. Ei care au făcut teoria asta. Că ei nu-și puteau imagina că un om poate exista două nivele. Omul adevărat și o adăugire artificială în el. Nu? Este mașină. Nu se poate. Deci ei n-au cunoscut decât credincioși falși, preoți falși, credincioși falși, o biserică falsă, deci așa, un joc pentru lume și o realitate alta. Știți? O realitate lumească, care e de colo până acolo, iar pentru lume și pentru teatru, un strat superficial în care jocul se joacă după regulile respective. Numai așa și-o putut imagina că problemele de credință pot fi doar o suprastructură a vieții omului. Dacă sunt așa, nu-i credință, nu-i religie, Dumnezeu n-are treabă cu noi că suntem niște mincinoși. Asta a fost o temă și tema cealaltă, iubiți credincioși, este că în relația cu Dumnezeu, după ce am făcut tot ce depinde de noi, tot ceea ce putem noi inventa ca să scoatem din sufletul nostru maximum de luciditate, de conștiință, de vigoare, de putere, trebuie să vină neapărat și Dumnezeu să-și facă lucrarea lui. Altfel nu este nimic. E doar educație și atâta tot. O religia este mai mult decât educație. Este mult mai mult decât educație. Amin. Sufletul.